Topošie pedagogi kopā ar programmas Mācītspēks organizatoriem ar pozitīvu satraukumu gaida jauna ceļa sākšanos. Juris Surnajevs ir pabeidzis Latvijas Universitātes matemātikas statistikas programmu un pašlaik jau strādā par skolotāju Limbažos.
Man patiešām patīk tas, ko es daru. Es esmu nostrādājis jau vienu gadu Limbažu valsts gimnāzijā. Man ir brīnišķīgs mentors Gunta Lāce, kas ir arī skolas direktore, kas arī atbalsta mani, palīdz ar tīri metodiski, kā mācīt matemātiku, kā pareizi arī uzvesties klases priekšā, ļoti daudz no viņas nāk arī. Jā. Un tad es atnāku šeit pēc jaunām zināšanām, lai uzzinātu varbūt vēl no kaut kādiem citiem kolēģiem kaut ko jaunu.
Savukārt Kristīna Krastiņa ir pabeigusi arhitektūras bakalauru un šīs pārmaiņas profesijā redz kā sociālo misiju un vēlas bērnus mudināt domāt radoši.
Domāju, ka savu profesiju varēšu ļoti forši transformēt un papildus zināšanas iegūstot Mācītspēkā, iedvesmot bērnus uz radošu domāšanu, uz radošiem dažādiem uzdevumiem. Un es ceru, ka man izdosies.
Bet Inese Ķestere, kas agrāk strādāja žurnālistikā un pēc šīs programmas būs latviešu valodas un literatūras skolotāja, stāsta, ka pieteicās, jo vēlējās mainīt nodarbošanos.
Tas darbs tiešām ir ļoti interesants, bet kaut kādā brīdī man likās, ka es gribu dzīvē arī kaut ko citu padarīt. Un arī vēl viena lieta, ka es rakstu grāmatas, tāpēc man tā literatūra un latviešu valoda, tas arī ir mans. Tā kā diezgan organiska pārēja.
Jau 5. Gadu īsā cikla pedagoģijas studiju programma Mācītspēks uzņem dažādu jomu profesionāļus, lai viņi gada laikā, mācoties un paralēli jau strādājot skolās, kvalificētos par pamatskolas un vidusskolas pedagogiem. Studijas attālināti jau sākās pirms nedēļas ar pedagoģijas pamatprincipu apgūšanu. Programmas pirmā gada absolventa un kuratora Inese Beķere stāsta, ka studijas tālāk tiks organizētas Rīgas mākslas un mediju tehnikumā, kur topošie pedagogi arī dzīvos.
Šajā nedēļā mēs dalīsimies jau pa mācību jomām, un tas nozīmē, ka matemātiķiem, valodniekiem, un iesim jau strukturēti cauri vispār mācību priekšmeta sasniedzamiem rezultātiem, uzdevumiem, veidiem, kā mācīt, kas vispār ir jāiemāc, kā to darīt, kā to novērtēt.
Latvijas universitāte ir šīs programmas vadošais partneris, bet mācības nodrošinās arī Daugavpils universitāte un Liepājas tehniskā universitāte. Programmu var apgūt gan bakalauri, gan maģistri, gan arī doktora studiju absolventi. Galvenais nosacījums – nedrīkst būt iepriekš iegūta izglītība pedagoģijā. Šogad kopumā bija pieteikušies vairāk nekā 300 interesentu, bet uzņemti tikai 102, un visiem studijas ir valsts apmaksātas. Latvijas Universitātes izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes dekāna Linda Daniela stāsta, ka arī citās pedagogu studiju programmās nākotnē varētu sagaidīt budžeta vietas visiem, kuri piesakās.
Principā šis te pats tā kā algoritms pamazām tiek domāts, ka tas būs arī uz citām skolotāju sagatavošanas programmām. Arī šogad jau tika izsludināts, ka budžeta vietas mēs palielinam, bet tas būs attiecībā pret uzņemto. Tieši tāpat, kā tas ir Mācītspēkā, tā kā es teiktu, patiešām no tā valsts lēmuma pieņemšanas perspektīvas arī ir daudz, kas ir izdarīts, un mēs ceram, ka tas kopumā nesīs labumu.
Inese Beķere apgalvo, ka šāda programma dod iespēju skolāniem iegūt padziļinātākas zināšanas konkrētajā jomā.
Tā lielākā sāls tam visam ir tas, ka šie cilvēki, kas ienāk nozarē, no citas vides nāk ar savu dzīves pieredzi un ar reālo praktisko darba pieredzi citās nozarēs. Un attiecīgi viņu mācītajā priekšmetā tas ir kā ļoti liels bonus, jo pilnīgi noteikti bioloģiju mācīties ir interesantāk, bet cilvēku, kurš dzīvē ir ārsts.
Katram no topošajiem pedagogiem tiek nodrošināts mentori atbalsts skolā. Pēc pirmā gada absolventi saņem otrā līmeņa profesionālo pedagoģijas diplomu un pēc tam var specializēties kādām no četrām profesionālās kompetenču pilnveides mācību programmām Latvijas universitātē. Anna Apīne, Latvijas radio.